Ir iezīmēts jauns periods Eiropas vienotajā politikā, jo pagājušajā nedēļā apstiprinātā Eiropas komisija būs tā, kas pildīs izpildvaras funkcijas Eiropas Savienībā nākamos 5 gadus. Lūdzot izvērtēt jauno Eiropas komisiju, politologs un portāla Delfi žurnālists Filips Lastovskis norādīja, ka jaunā Eiropas komisija, protams, ir struktūrāli mainījusies, tajā ir vairāk amatu, plašāks atbildību loks un viens no galvenajiem uzsvariem, Jean-Claude Juncker kabinetam tomēr būs jāceņš virzīties tālāk no Eiropa nomocījušās ekonomiskās krīzes.
Nākamos 5 gadus jaunā komisija visticamāk savā struktūrā gan pamainīsies, daudz nemainīsies. Kā funkcionējoša institūcija mainīsies kaut kādi nelieli uzsvari. Viens no šiem uzsvariem, protams, ir struktūrālās izmaiņas, kad ir šie viceprezidenti jaunie. Un otrs tādas izmaiņas, kas ir pamatīgāks, ir tas, ka ja iepriekšējos 5 gadus varēja teikt, ka tā bija krīzes komisija, tad nu, jaunā komisija būs ne tikai saistīta ar ekonomikas jautājumiem, bet arī krietni vairāk uzmanības tiks pievērsta enerģētikas jautājumiem, ko loģiski radījusi Ukraiņas situācija.
To, ka ekonomiskā krīze ir nomākusi pēdējās komisijas darbu, savā atvadu uzrunā Eiropas parlamentam uzsver arī iepriekšējais Eiropas komisijas prezidents José Manuels Barroso. Viņš kā allaž kaislīgi aizstāvēja ideju, ka Eiropas politika ir izgājusi ļoti smagu posmu ar jostu savilkšanu daudzām asām debatēm.
We were, in fact, very close to default.
Patiesībā mēs bijām ļoti tuvu defaultam, jeb tam, ko netik pieklājīgā valodā sauc par atsevišķu dalību valstu bankrotu. Un paskatieties, kur mēs esam nonākuši tagad. Portugāla un Īrija ir veiksmīgi pabeigušas ekonomikas glābšanas programmas, Īrija atkal ir viena no straujāk augošajām valstīm Eiropas Savienībā. Jēdzienu dalīšana, kas tiešām ir strauja izaugsme vai kārtējā stagnācija, ir izrādījusies ļoti grūta Eiropai. Šīs diskusijas vajā iepriekšējo komisiju un visticamāk vajās arī jauno. Barroso opozīcija ļoti bieži viņam pārmet, ka Eiropas komisija nav pat centusies risināt svarīgās problēmas, te, protams, minot augsto bezdarbu un lēno ekonomisko atkopšanos. Īpaši skarbi savā kritikā ir bijuši Eiropas parlamenta deputāti no Eiropas dienvidu valstīm. Deputāts, piemēram, no Itālijas, Curcio Maltese, Barroso laiku raksturoja kā katastrofu 10 gadu garumā. Visa ekonomikai svarīgākie rādītāji parāda, Eiropas komisija ir izvēlējusies nepareizās stratēģijas un pieņēmusi nepareizos lēmumus. Bezdarba un nabadzības rādītāji ir graujoši, kas apliecina to, ka Eiropas komisija nav strādājusi efektīvi. Citādās domās par Barroso laiku Eiropas komisijas prezidenta amatā ir Eiropas Tautas partijas grupas deputāts no Vācijas Manfreds Vēbers. Viņš uzskata, ka iepriekšējā komisija ir strādājusi labi. Protams, tie jāņem vērā, ka deputāts pārstāv Vāciju un analizē pats savas politiskās grupas biedru.
Barroso
bija labs Eiropas komisijas prezidents, jo viņš vadīja Eiropu laikā, kad mūs piemeklēja ļoti lielas grūtības. Kāpēc ir vērts runāt par šiem dažu Eiropas parlamenta deputātu viedokļiem? Lielā mērā tāpēc, ka šīs noskaņojums ir politiskais mantojums arī jaunajai Eiropas komisijai. Šīs runas saglabāsies kaut vai tāpēc, ka konservatīvās un ietekmīgās valstis, kā piemēram Vācija, turpinās aizstāvēt taupības politiku, bet dienvidnieki sev raksturīgajā manierē turpinās klaigāt, ka taupība dzen tikai lielākā postā. Jaunais Eiropas komisijas prezidents Jean-Claude Junckers pirms apstiprinājuma balsojuma gan piesolīja novirzīt paprāvus līdzekļus ekonomiskās izaugsmas stiprināšanai. Vai tas bija tikai solījums, lai dabūtu vajadzīgās balsis savas komisijas apstiprināšanai, vai arī Junckers tiešām ir iecerējis kaut ko jaunu? Filips Lastovskis uzsver, Junckeram ir savs plāns, kā reanimēt Eiropas ekonomiku.
Šajā gadījumā Junckers ir solījis visai konkrētu piedāvājumu, kas ir 300 miljārdu eiro apmērā. Un šie 300 miljardi eiro tad tiktu sadalīt kā investīciju pakete, kas palīdzētu tātad Eiropas ekonomikai un nodarbinātībai un izaugsmē. Tas izklausās kā labs solījums, tātad nu, labs tādā ziņā, lai deputāti arī apstiprinātu jauno komisiju. Un tas, ka šis varētu būt ne tikai vārdi, vien par to liecina, ka šo piedāvājumu atbalsta gan Eiropas Tautas partija, gan sociāldemokrāti. Un tas ir divas nozīmīgākās grupas, kas būs arī, tā teikt, koalīcija jaunajā sastāvā. Tas, kā tieši tā pakete tiks izstrādāta, kas varēs kaut kādus finansējumus saņemt un uz kuriem tas pārvirzīt, vēl nav konkrēti nu, tā kā piedāvāt. Un tas ir tas, ko Junckers soli gada beigām. Es pieļauju, tas ir drīzāk kā tāds savā veidā arī žests dienvidniekiem, ka nu, mēs atbalstam arī ieguldīšanu, jaunas investīcijas tādējādi cenšoties nu, risināt ekonomikas problēmas.
Ko Latvijai nozīmē jaunā Eiropas komisija? Saimas Eiropas lietu komisijas priekšsēdētāja Zanda Kalniņa Lukaševica uzskata, pirmām kārtām Latvijai ir svarīgs nākamā gada pirmais pusgads, kad pildīsim Eiropas Savienības prezidējošās valsts pienākumus.
Pirmkārt, viņa ir īpaši nozīmīga Latvijai, jo to daļu mums ir tātad jāpārņem Eiropas Savienības prezidentūra, Eiropas Savienības padomes prezidentūra. Līdz ar to jau par darba līmenī turpmākos 6 mēnešus būs daudz ciešāka ikdienas sadarbība ar komisiju šīs prezidentūras vadīšanas ietveros. Es domāju, ka sadarbība būs raita, es uz to gribētu paļauties. Komisija ir savlaicīgi apstiprināta, kas bija ļoti nozīmīga arī priekš mums, priekš laika plānošanas. Mēs redzam, ka teksim, ir virknēšu ļoti atbildīgo pozīciju, kas arī sakrīt ar Latvijas prezidentūras prioritātēm. Un ir mums zināmi pārstāvi, ar ko jau šobrīd ir laba sadarbība. Vai tas būtu Latvijas pārstāvis Dombrovskungs, vai augstā pārstāve ārlietās, vai arī teksim, komisijas prezidents Junkerkungs un vēl daudz citi.
Latvijas prezidents. Tur Eiropas Savienības padomē beigsies jau nākamā gada vasarā, bet Eiropas komisija strādās visus 5 gadus. Šobrīd daudz izaicinājumu, kas skar Eiropu. Maidans Ukrainā un no ķēdes norāvusies Krievija liekas diskutēt, kādas tad ir Eiropas Savienības atbildes iespējas. Tāpat tikai jāsākas paliek diskusijas par iekšējo tirgu, klimata pārmaiņām un arī brīvo tirdzniecību ar pasaules vadošajām ekonomikām. Zanda Kalniņa Lukaševičs uzskaita viņas prāt svarīgākos darba jautājumus, kas jaunajai Eiropas komisijai būs jārisina.
Pirmkārt, tas ir šie ekonomikas jautājumi, kādā veidā atjaunot un uzlabot Eiropas Savienības ekonomikas konkurētspēju, teiksim, kas katrā dalībvalstī jau atsaucas konkrētos izaugsmes rādītājos un darba vietās un atalgojumā. Otrs ir neapšaubāmi globālās ietekmes jautājums, jeb kopējā ārlietu un drošības politika. Skaidrs, ka gan kontekstā ar Krievijas-Ukrainas krīzi, gan arī Sīrijā un tur notiekošajām problēmām. Trešais aspekts, tādā tuvākā pusgada laikā, gada laikā, ir ļoti aktuāls arī šis klimata un enerģētikas pakotne. Nu, tas ir tāds ļoti liels un būtisks jautājums, kas tuvākā gada laikā turpinās virzīties uz priekšu. Latvijai svarīgi, protams, ir arī digitālās ekonomikas jautājumi, kas ir saistīti ar vienotā tirgus attīstību. Kur ietekme būs tā skaitā, piemēram, atkal ar ārlietām saistītam jautājumam par brīvās tirdzniecības līgumiem ar Amerikas Savienotām valstīm, Kanādu, Japānu.
Tas, ka jaunajai Eiropas komisijai darba pilnas rokas būs visus 5 gadus, ir vairāk nekā saprotams. Starp visām Eiropas Savienības valstīm ir ļoti lielas atšķirības un katrs karo jau par savām interesēm. Apliecinājums kaut vai ir jau nākamajā dienā notikušais samits par klimata jautājumiem, kurā asas debatas izraisīja enerģētikas efektivitāte. Tām valstīm, kuru ekonomika ir relatīvi maza un atvērta, jebkādi ierobežojumi nozīmē konkurētspējas zudumus, bet Eiropas komisija ir tā, kurai vajadzēs atrast kompromisus visos jautājumos. Maza vai liela valsts, bet jāpanāk tādi lēmumi, kas kaut kādā mērā apmierinātu visus.